Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum. Ab omni gratia tua illi succurrente et lucis eterne beatitudine.